Þetta er spegillinn, umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Það lítur út fyrir að aðildarríkjum Evrópusambandsins fjölgi á næstu árum, en viðhorf borgara sambandslandana til þess æði misjöfn. 60% háskólamenntara sem eru yngri en 45 ára hafa fengið aðstoð frá öðrum en lánastofnunum við fasteignakaup. En við byrjum á síharnandi deilum Kanada og Bandaríkjanna vegna þess sem í grunninn tollasamningur.
Good morning everyone. Bonjour tout le monde. I'd like to take this opportunity to update Canadians on developments in our trade negotiations with the United States. I'm going to go through why we're walking away from a bad deal and what comes next.
Svona hljómaði Mark Carney, forsætisráðherra Kanada á laugardagsmorgun þegar hann greindi samlöndum sínum frá því að viðræður tollasamkomulag við Bandaríkin hefðu farið út þúfur. Ég ætla að útskýra fyrir ykkur hvers vegna við höfnuðum vondum samningi og hvað gerist næst, sagði Carney. Alla jafna væru tollasamningar ekki tilefni til fréttamannafunda og beinna útsendingar á laugardagsmorgni, en þetta sýnir glögglega að miklu meira undir en tollar. Carney vakti mikla athygli þegar hann hélt ræðu á Davos ráðstefnunni í Sviss í janúar, þar sem hann talaði meðal annars rof í skipan heimsmála og upphaf tímabils þar sem stórveldin teldu sig engum takmörkunum háð þegar kæmi að því að framfylgja eigin vilja og hagsmunum. Hann talaði að meðalstór ríki, middle powers, væru ekki valdalaus og þyrftu að standa saman vörð ákveðin gildi. Hann reyndi líka vopnvæðingu viðskipta. Af lýsingum hans á samningaviðræðum við Bandaríkin en dæma gæti hún átt nokkuð vel við. Donald Trump skipaði fyrst tolla á kanadískar vörur í febrúar 2025, rétt eftir að hann tók við embætti í annað sinn. Tilgangurinn var að stemma stigu við innflæði eiturlyfja og innflytjanda að hann sögn. Ekki leið á lönguns aðrar ástæður bættust við. Viðskiptahalli, mjólkur iðnaður, viðskipti Kanada og Kína, meira að segja sjónvarpsauglýsing sem fór í skapið á Trump. En áfram var samið og reyndi að ná samningi sem svo yrði staðið við. Carney sagði að á loka metrum samningaviðræðnanna við Bandaríkin hefðu þeir lagt fram ný skilyrði sem meðal annars hefðu takmarkað svigrúm Kanada til að gera fríverslunar og tollasamninga við önnur ríki. Það væri ekki hægt að samþykkja.
We cannot accept what they've offered and we will not give what they've asked.
Við getum hvorki gengist við því sem þeir hafa boðið, né veitt það sem þeir krefjast, sagði Carney. Í sama streng tók David Eby, forsætisráðherra Bresku Kólumbíu. Svona samningur væri ígildi þess að Kanada erði 51. ríki Bandaríkjanna, nokkuð sem Trump hefur ítrekað að talað Alyssa Reid, fyrirverandi forsetafrú og líklega þekktasti kanadíski Íslendingur samtímans, segir skaðan sem þetta hefur valdið ekki hverfa svo glatt, traustið sér rofið.
Fyrirverandi forsetisráðherra Kanada Pierre Trudeau, faðir hinn fyrirverandi forsetisráðherra Justin, sagði einu sinni að búa við hliðina á Bandaríkjunum er eins og að sofa við hliðina á stóra fíll, sem sagt að hvert einasta hreyfingu finnur fyrir því.
Hvaða áhrif hefur það þá á kanadísku þjóðasálina og kannski bara vitund kanadamanna öryggi og vináttu það sem hefur verið að gerast núna undanfarinn misseri í raun og veru?
Ég mynd bara að segja að fólk sé bara einfallega reitt yfir því að því að þetta er svolítið að bara missa traust með sinn besta vinur í heimi það sem þú veist Kanada hefur standið við hliðin á Bandaríkjunum í bara fyrri og seinni í heimstyrjöldun. Kanada tók á móti mörg þúsundar strönduðu farþegar eftir í 2001 september og hefur alltaf verið veist, þar til hliða til að hjálpa og þetta er búin að gleyma orða á íslensku, þetta er svona tilfinningu að vera svona svíkar veist, þegar einhvað er að brauta þannan traust. Að missa þessa traust Þetta mun taka mun lengra að vinna tilbaka heldur en forsetin sem í embætti núna í Bandaríkjanna mun vera í embættinu, finnst mér, já.
Annað deiluefni í viðræðum ríkjanna var kanadísk bifreiðaframleiðsla. Bandaríkin vildu undanskilja stærri pallbíla og vörubíla þeirri tollalækkun sem rætt var Það hefði gert áframhaldandi framleiðslu slíkra bíla í Kanada mun erfiðari og aukið þrýstinga framleiðendur að færa hana suður á bóginn yfir landamærin. Carney sagði Bandaríkjamenn einnig hafa þrýsta breytingar á kanadískum styrkjum til menningar, stuðningi við franska tungu og reglum upplýsingar á vörum. Kanadískir fjölmiðlar hafa meðal annars tengta við kröfur merkingar á umbúðum á bæði ensku og frönsku. Carney sagði ekki komið til greina að hrófla við þeirri kröfu, það væri árás og fullveldi Kanada. Sakkant heimildum SOP Global vildu bandaríkin jafnframt einhvers konar forkaupsrétt eða forgangað mikilvægum steinefnum og málmum frá Kanada. Carney vildi ekki staðfesta nákvæmt orðalag kröfunar, en sagði að Kanada veitti bandaríkinum aldrei enga aðgang að auðlindum sínum. Bandaríkin skelltu umsvifalaust nýjum tollum upp á 50% á varning að verðmæti meira en 20 miljardar dala. Hunang, fræ, snyrtivörur, fatnaður, húsgögn, listin langur.
Canada will match Washington's new tariffs dollar for dollar in order to protect Canadian workers, farmers, families and businesses.
Við svörum þessum tollum dal fyrir dal til að standa vörðum kanadíska verkamenn, bændur, fjölskyldur og fyrirtæki, sagði Carney á fréttamannafundi sínum á laugardagsmorgun. En það verður hvorki auðvelt né ódýrt. Kanada gríðarlega háð bandaríska markaðnum. Rúmlega 7 af hverjum 10 dölum í kanadískum vöruútflutningi fóru til bandaríkjana í fyrra. Þótt hlutfallið hafi lækkað hratt eftir að Kanada hófað beina viðskiptum sínum meira annað. Og hagkerfi bandaríkjana nærri 10 sinnum stærra en það kanadíska. Kanadamenn hafa gengið frá fjölda tollasamninga og fríverslunarsamninga undanfarin misseri til að leita nýrra markaða fyrir varningsinn. En það ekki það sama að finna viðskiptavini eða breyta framleiðslu alls konar varnings til þess að hann hendi nýju markaði. Hagfræðingur sem kanadíska ríkisútvarpið vitnar til segir 90.000 störf geta tapast. Fréttaritið Economist segir jafnframt að þrátt fyrir allt verði samskiptin við Bandaríkin að vera jafnvægi svo að Kanada geti byggt upp fleiri stóðir fyrir hagkerfið, leitað nýrra viðskiptavina og gert fleiri fríverslunarsamninga. Mikill þrýstingur hefur verið á kanadíska hagkerfið eftir tímabils lítils hagvaxtar, engum vegna aðgerða bandaríkjanna, þótt nýjustu atvinnu og hagvaxtatölur hafi raunar verið betri en búistar við. Nýtt tollastríð getur hins vegar snúið þeirri þróun hratt við.
Ég held að fólk að bara hugsa auðvitað þau eru með kosningar í bandaríkjunum núna í november og ætla að sjá hvað það en fyrir utan það og ég held að ég get sagt líka við Íslendingar kannast við hvernig þetta bara þessi hérna tilfinningar hugsun til landinu sinni ekki alltaf logisk og þarf ekki endilega vera það og langt stærsta hlutvart af fólk í Kanada heldur í skoðanakönnun sem ég sá helgina var 75% heldur að þessa ákvörðun sem var gerst núna steinn á föstudagskvöldið að hætta við samræðun var góð ákvörðun og fólk tilbúin að vita að það verður sár og það verður erfitt en kannski minna erfitt heldur en að taka og sáta sig við samningin sem var í lengri tíma ekki gott fyrir Kanada og ekki heldur traustvekjandi. Þá, jú, ég held að Kanadamenn getur standa mjög lengi í þessa og standa mjög mikið saman í að vera sammála það og alla einstaklingur eina að feist að kaupa kanadísk að forðast að fara til bandaríkina maður forðast að kaupa bandaríska vörur og maður sé þessa svona þjóðarstolti sem er mjög gott finnst mér
sagði Elisa Reid Tollastríðið verður reyndari heldur ekki ókeypis fyrir bandaríkin Kanada uppspretta 60% af allrar innfluttrar hráolíu bandaríkjana auknar alls innflutts jarðgass og stórs hluta innfluttra raforku. Kanadíska ráolían fer ekki síst í olíuhreinsistöðvar í Miðvesturríkjunum. Ef viðskiptastríð hækkar kostnaðin þar, skilana sér beint á bensíndæluna hjá bandarískum neytendum. Og svo vill til að megi þóri útflutnings þessara sömu ríkja fer til Kanada, svo áhrifin þar verða allnokkur. Þetta sagt helsta vopn Kanada, að almenn óanægja vestra með tollastríð Trumps og hækkandi vöruverð reynist republikunum kostnaðarsöm í þingkostningum í haust. Rúmlega helmingur íbúa Evrópusambandsríkjana jákvæður í garð nýrra aðildarríkja og telur að þeirra eigið land myndi græða á því að fjölga í hópnum. Afstæðan hins vegar talsvert breytileg milli einstakra ríkja. Svíar eru jákvæðastir en frakkar eru á hinum endanum.
Það fjölgaði síðast í hópi aðildarríkja árið 2013 þegar Króatía bættist við. Síðan þá hefur ríkjunum í Evrópusambandinu auðvitað fækkað þegar Bretar gengu út í upphafi árs 2020 fjórum árum eftir Brexit. Undanfarin ár hefur annan tón kveði við, nú talað nauðsyn þess að Evrópusambandið stakki og eflist í viðsjárverðum heimi þar sem stórar valdablokkir takast á. Núna eru níu ríki með formlega stöðu umsóknarríkis, þar á meðal Úkraína og Moldova, sem skiluðu inn sínum umsóknum aðeins nokkrum dögum eftir að rússar hófu sína allsherjar innrás í febrúar 2022 í Úkraínu. Fyrstu kaflarnir í aðildarviðræðunum við þessi tvö ríki voru opnaðir í sumar, en ríkin tvö sem eru komin hvað lengst eru Albanía og Svartfjallaland. Þau stefna bæði að aðild á næstu tveimur til þremur árum. Það þannig útlit fyrir að Evrópusambandi stakki á næstunni til suðurs og austurs og það og hefur verið gangur í þessum viðræðum. Vandamálið hins vegar að það skipta skoðanir innan einstakra aðildarríkja stækkun Evrópusambandsins, segir Stefan Lene. Hann fyrrum embættismaður hjá ráðherraráði ESB og núna greinandi hjá Carnegie Europe hugvitunni.
But the problem, one big problem is simply that the European public remains quite skeptical on enlargement in some countries. Overall, there is a slim majority, but in some countries, France, Germany, the attitude is very negative.
Skoðum þetta aðeins nánar og hér verður að slá þann fyrirvara að nýjasta könnunin þetta tæplega á skömmul og í henni spurt afstöðuna gagnvart núverandi tíu umsóknarríkjum. 56% allra íbúa Evrópusambandsríkjana 27 eru jákvæðir í garð þess að fjölga í hópnum, en eins og Lene að vísa til, þá afstaðan talsvert breytileg. Í Þýskalandi tæpur helmingur nokkuð eða mjög jákvæður í garð þess að taka inn ný aðildarríki. Í Frakklandi þetta hlutfall aðeins 43%. Svíjar eru hins vegar á öðru máli. Þar eru 80% nokkuð eða mjög jákvæð. Danir koma þar á eftir. Þar þetta hlutfall 70%. Það líka spurt kosti og galla þess að fjölga í hópi aðildarríkja. Hvað kostina varðar þá nefnir rúmur þriðjungur 37% að fleiri ríki myndu þýða stærri markað fyrir evrósk fyrirtæki. Sama hlutfall segir að stærra Evrópusamband myndi þýða meiri áhrif á alþjóðavettvangi. En hvað með gallana? Jú, það kemur ekki á óvart að 40% nefna aukin fjölda innflytjenda, 39% nefna hættuna á skipulögðum glæpum og hryðjuverkum, 37% minnast á aukin kostnað skattgreiðenda í núverandi aðildarríkjum og næstu því sama hlutfall talar að flækjustigið í ákvarðanatöku innan ESB myndi aukast, sem vissulega það sem margir hafa verið að tala undanfarin ár. Það gangur í aðildarviðræðum við Úkraínu, Moldófu, Svartfjallaland og Albaníu, en Lene bendir hins vegar á að afstaða almennings og þar með vandanlega stjórnvalda í núverandi aðildarríkjum gæti flækt þessa mynd þegar kemur að því að staðfesta aðildarsáttmála nýra aðildarríkja.
So this is a big problem for Marta Kroos and for the EU generally because the question of whether an accession treaty could be ratified in all the 27 countries or 28 countries, including the candidate, is not a straightforward question. I think quite possibly it would go wrong.
Sagði Stefan Lene hjá Carnegie Europe hugvitunni Björn Málkvist tók saman.
Um 60% háskólamenntaðra sem eru yngri en 45 ára hafa fengið aðstoð frá öðrum en lánastofnunum við fasteignakaup og sterkt fjölskyldubakland virðist því skipta máli við húsnæðiskaup, sérstaklega meðal yngra fólks. Þetta meðal þess sem kemur fram í nýrri rannsókn félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands stöðu háskólamenntaðra á húsnæðismarkaði. Að rannsókninni stóðu aðildarfélög BHM. Kolbrún Halldórsdóttir formaður BHM segir háskólamenntað fólk búa við meira ströggl en áður var talið.
Má kannski segja í heildina að það sem að koma í ljós að það eiginlega sláandi hvaða eru margir sem ennþá búa í heimahúsum og hvaða eru margir sem að þurfa á verulegri fjárhags aðstoð að halda frá öðrum en lánastofnunum, þar að segja þá frá fjölskyldu sinni til að koma sér yfir upp þaki yfir höfuðið. Og það má líka segja það að greiðslubyrðin af námslánunum, hún eykur vanda þessa fólks umtalsvert. Þannig að það fólk sem er ekki að greiða af námslánum á sama tíma og það er að greiða niður húsnæðislán, það á auðveldara með að láta enda ná saman hver mánaðamót. En glíman við húsnæðiskostnaðin miklu meiri hjá þeim sem að glíma líka á sama tíma við niðurgreiðsla námslánum. Svo hérna finnst mér kannski eitt af því sem að kemur hérna fram sem er líka sláandi er að það eru tæp 38% af þeim sem spurðir eru sem að glíma, sem að er að starfa í meir en 100% starfshlutfalli. Og þetta kemur auðvitað heim og saman við það sem við sjáum í könnunum sem hafa verið gerðar meðal námsfólks í háskólum að það fólk er að glíma við, það er vinnu með námi af því námslánin eru svo áhagstæð að það reynir að forðast að taka námslánin. Það er lengi námstíma þeirra, það útskrifa síðar, fyrir síðar að geta greitt inn í lífeyrissjóði og þetta hefur áhrif á ævitekjur. Í miklu meira mæli kannski heldur að maður hafi gert sig grein fyrir áður. Mm. Þannig að þetta er svona þetta, þessi skýrsla renni stoðumundir ýmislega sem við höfum vitað áður og núna höfum við miklu svona greina betri upplýsingar.
Þessar tölur að 60% yngri en 45 ára hafi þurft aðstof frá öðrum en lánastofnunum og það væntarlega þá verið að vísa í stert fjárhagslegt bakland þar. Já. Þetta hlýtur að stuðla að ójöfnuði á húsnæðismarkaði.
Já, það gerir það og nú sko erum við auðvitað að einangra þessa skoðun við háskólamentafólk. Auðvitað vitum við alveg að fólk sem er í lægri tekjustigum, það hefur líka, það glýmir við sinn og anda. Það sem er nýtt, það sem við erum að sjá núna er að þetta fólk sem við erum að skoða, að það hérna er í heimahúsum eða fær stuðning frá foreldrum sínum eða fjölskyldu. Sennilega vegna þess að séreigna stefnan sem rekin hefur verið af kannski bara íslenskri pólitík, okkar menning hefur svolítið verið svo að það þurfa allir að eiga húsnæði og það fyrir það að leigumarkaður nokkar, hann hefur ekki þroskast á sama hátt eins og leigumarkaður til dæmis á Norðurlöndunum. Ég þóru nú ekki alveg að fara með tölur í þessu sambandi en leigumarkaðurinn á Norðurlöndunum er miklu stærri heldur en leigumarkaðurinn hér. Þetta er örmarkaður hér og hann er alls ekki þannig útbúin að hann sé ætlaður með einhverjum hætti fólki sem er að glíma við erfiða greiðslubyrði eða fólk sem hefur ekki nægilegar tekjur til að standa strauma kaupum og einhúsnæði. Þannig að við höfum stöndið fram fyrir því núna að þurfa bara að taka á með stjórnvöldum að þróa leigumarkaðin okkar, stækkan, gera hann öflugri, þroskan og koma hann einhvern veginn á svipað plan og á Norðurlöndunum ef að það er vilji fyrir því. Og það er mjög merkilegt að sjá að eitt hluti sem kemur út úr þessari könnun er sá að jafnvel þó að fólk sé að kaupa sér húsnæði þá er það hlynnt því að það sé öflugri leigumarkaður að þau ættu gætu átt þetta val annarkvort að leigja eða kaupa. En það segir okkur þá líka að þetta fólk er kannski frekar rekið út í það að kaupa sér eigin af því það er ekki valkostur á leigumarkaði.
Og kannski í framhaldi af því að kaupa sér húsna er ekki út í það að vinna meir en 100% starfshlutfall til að standa við afborganir.
Já, já, að vinna yfir sig. Það mætir er kannski þreytt út úr námi, hafandi unni mikið með náminu sínu. Mm. Og það heldur áfram að vera þreytt og hérna og slítið af því að það þarf að vinna óhóflega til þess að geta greitt niður þennan húsnæðiskostnað og námslánakostnaðin. Og mér finnst mjög mikilvægt að undirstrika það að saman kostnaður á húsnæði og kostnaði við niðurgreiðslu námslána er, já, við getum kannski sagt bara ávísun á annarkort svona yfirvinnu, mikla yfirvinnu eða á hérna fátækrargildru.
Og þetta allt saman hefur líka þetta bara víðtækari samfélagsleg áhrif á heimilislíf og fjölskyldulíf og börn og...
Já, já, við getum tengt þetta líka því sem við erum að glíma við í sambandi við veikindi, þarf fólks fyrir endurhæfingu þegar það er að koma eftir veikindi út á vinnumarka á ný. Þannig að þetta tengist allt þannig að þetta er samfélagslegu vandi í sjálfu sér. Mm. Og af því að við vitum það að það heyri til mannréttinda að hafa þak yfir höfuðið og eiga hérna hvort þess kost að búa við þessi lífskjör sem að við höfum svona komið okkur saman að þá verðum við að hefða til stjórnvalda þetta að koma til liðs við þennan hóp líka. Það hefur auðvitað verið gert við lægri, svona fólk sem er í lægri tekjutíundunum. Það er greinilega orðin þörf hjá háskólamentuðu stéttafélögunum að fara svipaða leiðir. Og við þurfum á því að halda að fara í samtali stjórnvöldum möguleikana og stopna óhagnaðardrifin leigufélög fyrir þennan hóp. Og við verðum að fá úrlausn mála varandi námslánin.
Sagði Kolbrún Halldórsdóttir, Ástrós Signýjadóttir talaði við hana. Fleira er ekki í speglinum, það má hlusta á þáttin og eldri þætt í spilaranum að vefnum okkar rú.is. Umsjónumaður frétta var Erla María Markúsdóttir og Valgerður Þorsteinsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður var Úlfhildur Eysteinsdóttir, verið í sæl.